Dobrý den, vážení diváci, posluchači, přátelé Akordu Václava Hnátka, vítejte u další epizody. A ve studiu vítám mého kamaráda Pavla Trojana, muzikanta, hudebního manažera, vystudovaného odborníka na slovany, jestli to říkám správně,
ano.
Slavistu. Ano. A teďka nově ředitele čerstvě nově otevřené pobočky, abych to řekl správně, Polské turistické organizace v Praze.
Je to tak, dobrý den, ahoj.
Čau. Já jsem teda, ty jsme až později řekl, že jsi mohl donést víno polský, ale máme teda francouzský.
No, určitě nepohrdnu francouzským, ale je pravda, že v Polsku se ty vinice neustále jako rozšiřují a je to taková věc, kterou tady nikdo neví a my občas, když děláme nějaký polský akce, tak to víno přinesem a všichni na to koukají. Říkají si, bože můj, jako víno z Polska, proč?
Ale no, proč ne, že jo?
Tak západní Polsko, tam je ta tradice obrovská, už jako to bylo kdysi, že území Německa, tak tam ta tradice jasně byla a je.
Takže ale, tam, ale můžou, tam můžou být možná podobné ryzlinky, jako tady tenhle ten Salsaska.
No,
nebo to bude jiná půda samozřejmě všechno, ale jako...
Takhle, já se v tom až tolik neorientuju, nejsem vinař, ale musím říct, že to jsou vína, které jsou i po druhé straně hranice, po té německé. Tam jako technologicky není nic hůř nebo líp. To znamená, že ta chuť bude asi velmi podobná.
Jak se polsky řekne na zdraví?
Na zdravě, anebo zdrůvko.
Tak zdrůvko.
Zdrůvko.
Já myslím, že krom toho, že Polsko je náš soused, vlastně od jak živa, tudíž máme spoustu styčných ploch minimálně po té hranici a spoustu společných historie, k tomu se ještě asi dostaneme. Tak mám pocit, že poslední dobou i díky nebo vinou, to v tom případě možná díky válce na Ukrajině a díky tomu, že Polsko hodně pomáhá, my hodně pomáháme, tak mám pocit, že máme nějak sobě ty země ještě asi o něco blíž. Proto jsem si tě pozval, abych se nachytřil o Polsku nějakým způsobem víc. Já jsem si totiž uvědomil, že když jsem začínal v Mladý frontě před nějakýma těma 15, dneska už plus lety, tak jedna z prvních věcí, které jsem jako externista LF v létě do přílohy Léto psal, byl nějaký jako typy na výlety do Polska. O to ta celý od stolu pochopitelně, ale a byly tam takový ty věci jako, já nevím, Krakov, že má nějaký jako historický centrum a Osvětím, že člověk by neměl vynechat, jaký solní jeskyně si vybavuju a takový věci. 10 nějakých jako random typů. Kdybys měl říct nějaký top 5 zajímavých míst, který by jako v Polsku měl Čech nebo kdokoliv navštívit, co by to bylo? Jestli to dokážeš takhle je to, vysypat z rukávu.
No jasně, hele, je to strašně těžká otázka, protože ano. Já jsem klasický městský turista, já miluju města.
No tak jo, tak pojďme.
Tak pokud města, asi bych začal tam, kde bych mohl podle mě ještě v tomto životě někdy žít, a to je Trojměstí, především Gdaňsk. Uh-huh. To je jakoby, já tam jezdím každý rok a to je fakt, jsem úplně nadšený, jak každý rok vidím ty investice, jak se dějou, jak se rozšiřuje centrum v místech, třeba konkrétně v Gdaňsku, v místech, kde ještě před 5-6 lety byly prostě nějaký zbytky, ruiny, trosky po bombardování v roce 45, tak tam se dneska
ještě,
jako staví.
Ještě takhle nedávno, jo?
No to je neuvěřitelný a pojedeš do Varšavy, což
ono,
je...
Ono koncu Drážděnek taky to vydrželo dlouho, že jo, ten rozbitý
no, jasně, kostel. No jasně, ale vem si, že pojedeš do Varšavy, což je můj typ číslo 2, možná 1/2. A ta Varšava se tím mění před očima, protože vlastně v místech, kde bylo kdysi židovské ghetto, které bylo zničeno Němci v roce 43, tak se dneska jako dostavují různý, jako Poláci tomu říkají plomby. Chybí někde barák, chybí nějaká proluka, tak se tam postaví ta plomba. A je to jako velmi zajímavý, je to takový eklektismus v přímém přenosu. Takže na dvojku bych dal asi Varšavu. Číslo 3. Krása se zábavou, to je Vratislav. Možná někteří znají spíš jako Vroclav, já rád používám spíš český názvy.
Jasně.
Teď zrovna dokončuju článek o Poznani, tak tam vložím i Poznaň. Poznaň je zase charakteristická tím, že opravdu, jak je na západě Polska a byla docela dlouho pod německou okupací správou, nevím, jak to říct, tak vlastně je jako, i ty lidi jsou trošku jiný. V takhle velký zemi, podobně jako třeba v Americe, a k tomu ještě dojdem, že Polsko je malá Amerika, to tvrdím celou dobu, jsou ty rozdíly mezi těma lidma mnohem větší, než třeba v těch menších zemích, zcela logicky.
Jo, jasně. Jako myslíš mezi jednotlivýma regionama?
Ano, tak. Ano.
No jasně, tak ještě vzhledem k tomu, že prostě ty regiony jsou spolu často historicky nemají úplně tolik moc společného, že opravdu ten západ je spíš německý a východ je spíš skoro až ruskej. Já jsem teďka skrz nějakou pomoc uprchlíkům jsem se dostal do města Bialystok, jestli to správně
vyslovuju. Fakt? Jsi dojel do Bialystoku?
No, já jsem...
Český Bělostok.
Bělostok. Já jsem si našel někdy v květnu volný týden v kuse, že prostě my jsme vždycky jezdili, odvezli jsme nějakou humanitárku na hranice, pak jsme odváželi lidi, dělali jsme to něco na slovenských hranicích a pak na polských. A ono z toho Polska, z toho východu je to štreka domů.
No to je.
A vlastně ta cesta až do té Prahy po té D1 fakt jako peklo. Vtipný je, že jedeš po té krásný, moderní, opravdu úplně nový polský dálnici, ještě bez benzínek, což je teda jako jediná nevýhoda. A seš úplně svěží a pak prostě nějak jako u Ostravy najedeš na tu D1 a máš chuť jako někoho zabít. To je hrozně divná věc. No ale já jsem si říkal, hele, fajn, tak já mám teďka týden v kuse volnej, nemám žádnou jinou povinnost, tak co kdybych tam na tom prostě posluhoval u toho uprchlického centra a vozil lidi tak nějakou po Polsku, kam budou potřebovat někam, že tam mají záchytný bod nebo letí někam dál nebo něco, než abych se vždycky musel vracet do té Prahy, pak se den zdrchávat a pak. Takže jsem týden jezdil po Polsku, dal jsem asi 5 těch cest od hranic někam. A většinou to bylo po takový tý jako jihovýchodní linii někam právě jako k Vratislavi a tak. A nebo do Krakova a takhle různě. A poslední den, když jsem se jako maloval, že by někoho ještě vodezu na tý trase a pak už se pomalinku budu celý víkend posouvat domů, že se stavím v Brně na chvilku a tak. Tak
tam... Ty bydlíš v Brně, jo?
Ne, ale mám to tam rád. Bydlet bych tam nechtěl, ale na návštěvu to nemůže ideál. Na koncerty,
tak
do baru.
Tak právě teď si vypli tento podcast všichni Brňáci.
Já myslím,
jedeme
že
dál.
Se na ně všichni Brňáci nedívají ani tak. Kdyby se na ně dívali všichni Brňáci, to by byla jiná jízda. ale abych, long story short, tak mi tam ty holky dobrovolnice říkali, a ty můžeš jako kamkoliv po Polsku. A mohl bys to jako do Bialystoku? A já jsem si to spletl s něčím, co je tam na tom jako u těch českých hranic, Bělsko, Bělá, nevím, jak ty mě jmenuješ, tak jsem to spletl, říkal jsem, jo, jasně můžu, pak jsem si to našel na mapách, a jsem si, takže já pojedu v podstatě skoro až do Běloruska.
Ano, to je u hranic.
No. No, ale paní tam jako neměli žádnou jako odvoz a byli zoufalí, byla to prostě mladá holka s malou dcerou a maminkou. Říkal, tak jo, tak se mi odvez tam a to teda byla zajímavá kulturní zkušenost, protože přijíždím tam po nějakých jako předměstích, vesničkách a vidím tam prostě jako roubený domky. Říkal jsem si, OK, to je vlastně jako, takhle si představuju běloruský venkov spíš než jako cokoliv jinýho. A pak jsem přijel do toho města a tam furt byly jako roubený baráky ještě nějaký. Takže to byla hodně zvláštní věc a když to člověk srovná s těma městama, který mají některý i tu německou tradici, tak je to fakt něco úplně jiný.
No jasně. To je zajímavý, jak máš teda skvělou pozorovací schopnost, protože já ji trošičku v tom Polsku ztrácím. Já se jako zaměřuji na úplně jiný věci.
Tam doma trošku moc.
Ale je pravda, že existuje takový vtip, teď zase budu doufat, že nás neposlouchá nikdo z Bělostoku, je takový vtip, protože máš naprostou pravdu, že to je město na křižovatce, který se postupně rozrůstalo a vlastně dosáhlo té hodnosti toho krajského města. A před několika lety tam byla dostavěna jako fantastická nová investice, což je místní filharmonie. A ten vtip tkví v tom, že kde jsou teď jako nejdražší byty v Bělistoku, že to jsou ty s výhledem na tu filharmonii. Protože přesně jak říkáš, ten zbytek jsou opravdu, ty předměstí jsou opravdu vlastně vesnický. To jako,
no,
tak to je.
A to jakoby centrum ne, tam asi nějaký historický centrum asi je, já jsem ho neviděl, nebo něco jsem zahlídl a to, kde jsem projížděl, tak je takový jako z těch komunistických dob prostě velmi široký autostrády a hromady paneláků. A já jsem, a teď doufám, že nás neposlouchá nikdo ani o tamtu, ani z Brna, protože jsem říkal, ani z Humeného, protože jsem říkal, hele, ono to má nějakých 100 000 obyvatel, že jo? Že to je prostě jako, na Polsko ne je zase tak velký město, ale prostě jako Brno. Říkal, to město je velký jak Brno a celý, co jsem viděl, vypadá jak Humenné. To je prostě, já jsem i odtamtud pokračoval zpátky do Ostravy, kam jsem přijel v 2:30 ráno, že jako já tam nechci spát. Jo. Za prvý by mě pak čekalo 12 hodin cesty někde skoro v kuse do Prahy, to jsem nechtěl. A za druhý jsem říkal, co já tady budu dělat? Jako, znam, ty holky jsem u toho jejich domů vyhodil v 8.
Měl jsem zavolat, kamaráde. A víš, co bych ti řekl?
Ať jdu na filharmonii.
Ne. Zajď si takových 50 kilometrů k běloruské hranici, tam žijou Tataři.
Nebál bych se tam už?
Ne, tam je to zcela bezpečný. Tam je tatarská jurta, dal bych ti číslo na paní Dženetu Bogdanovič, což je polská Tatarka, vlastně, která to tam tak jako dává dohromady. A ty by si dal k večeři normálně tatarský speciality a ještě by si mohl skočit teda pomodlit do místní mešity, což je jako překrásný objekt, několik set let starý. Takže já bych ti, tohle bych ti doporučil, ale ty jsi mi nezavolal.
To byla chyba, no.
A to byla ta chyba.
Sakra, asi jsem měl. No. No tak jo, tak já myslím, že jako na Polsku je hodně co poznávat. Ty jsi sem ostatně donesl spoustu knížek, z nich některý jsou tvoji průvodci, předpokládám.
Jo, některý jsou, je to takový mix toho, co jsem vydal a na čem jsem se podílel.
Jak ty jsi s tomu Polsku dostal? Pojďme to nějak stručně probrat.
Jo, tak já jsem v roce 1988, kdy jsme byli v Polsku na takovém jako rodinném výletě, tak jsem tam dostal diplom, na kterém bylo napsáno diplom s tvrdým I. A mě to jako pronásledovalo dalších několik let, proč ty Poláci nemějí psát správně, jak to je. A to bylo někde u moře, nepamatuju si přesně kde, ale to byla taková jako první zkušenost s Polskem, která byla mimochodem docela tristní, protože v tom Polsku na konci 80. jako já jsem byl dítě, mě to bylo jedno, ale fakt tam jako nic nebylo. Jo. Bylo to takový, kromě toho studeného moře, to nebyla jako žádná lábuž. Ale pak teda, když jsem v roce někdy, myslím, že 97-8, nastoupil na pedagogickou fakultu na historii, tak tam byl prostě nějakým způsobem se stalo, že tehdy tam působil profesor Čornej, který je milovník těchto témat a vlastně i tý přeshraniční nechci říct spolupráce, spíš těch témat, historie je husitů samozřejmě.
Tak jeho hrdina tam bojoval, viď?
No jasně. A pan profesor společně, tam byly i další jako hvězdy, třeba Vít Vlnas, jo. Prostě tehdy se tam sešla skvělá parta. A oni nás vzali do Polska. Byla možnost exkurze, myslím, že tehdy do Itálie, tak to jeli ty, co na to měli, že jo. A pak jeli do Polska ten zbytek.
A do Itálie jel Vlnas, ne?
Ale fakt si to nepamatuju, teď bych nechtěl nějak to. Ale profesor Čornej nás dal do Polska, to byl fantastický výlet, ale hlavně pro mě, jako kolik mi bylo, 19, 18, z té Prahy, která byla už relativně civilizovaná v 98, tak vlastně výlet do míst, my jsme jeli do Haliče, to znamená, začínali jsme v Krakově, pokračovali jsme směrem až do Přemyšlu, což je to město, které se dneska skloňuje kvůli Ukrajině, ale tehdy se neskloňovalo nijak. A my jsme, to bylo jako fakt návrat do nějakých 70. 80. u nás, kdy všechno byl problém. My jsme tam samozřejmě jeli a bylo veselo, ale třeba jsme šli u Přemýšle, jsme říkali, hele, tady není nikde, jako jsme byli v té pevnosti, nikde záchod, tak si tady odskočíme někam do lesa a v tom lese jsme teda jako hned u stromu našli nové patronu obrovskou takovou tu doděla z první světové války.
Z první ještě.
No, tak se to přivez domů, že? Ale teda vybuchlo, pozor.
No tak zapač pánbu, ale...
Z první, pozor. Přemýšlel, tam byla, že jo, jedna z největších bitev první světové války, to byl takový polský Verden.
Je fakt, že v té Haliči se bojovalo jako fest,
ano.
A tady to malinko, krom toho, že jsou nějaké jako vzpomínky od nějakých těch jako pradědečků, tak to dost vymizelo z té paměti naší historický. No.
To tak máš třeba pod Tarnovem, máš hroby vlastně českých vojínů, který tam padli. Ty jsou mimochodem do dneška jako velmi hezky společně, ale s Rakušanama, s Němcema, velmi hezky udržovaný, jo? Takže ta tradice tam je. No ale když jsme se vrátili po tom týdnu teda z Haliče, tak já jsem byl naprosto zamilovaný do Polska a říkal jsem si, tohle jako je moje nějaká cesta. Byť jsem nevěděl, co chci dělat, tak jsem věděl, že Polsko, jo.
No a promiň, i navzdory tomu teda, že jako jsi měl pocit, že se vracíš jako do nějaký, nebo že se vracíš do historie, nebo jedeš vlastně do nějaký jako díry trošku?
Hele, to je přesně ono, že ty přijedeš do díry, možná méně civilizovaný, než na to si zvykli, ale ty lidi ti to vynahradí.
Jo,
a jsme u toho, proč jezdí Češi do rumunského Banátu a do Srbska a do Bosny. Prostě ty lidi, kteří žijou jako v naprostý nějaký bídě, ti vynahradí cokoliv, co je materiální. Takže já jsem se tam úplně zamiloval do toho.
Rozumím. Já si s tohletou tvojí vzpomínkou si vybavuju, co mi vyprávěli nějaký, když jsem byl ve Zlíně na festivalu filmovým, byl tam jako polský ročník, tak tam byli nějaký už jako starší pánové a dámy animátoři, který jezdil z Zlína v těch 50. letech za těma jako československýma machrama a nějak se od nich učili. A oni byli tehdy úplně uvytržení, že v Polsku v té době ještě nějakým půlce 50. let furt byl lístkový systém na potraviny, podle mě. A hlavně byli úplně uvytržení, že tady mají lidi oblečení, který má nějaký barvy, že oni znali jenom šedou a zelenou v podstatě, jako látky na oblečení. A říkali, vy jste tady jako tu válku neměli, nebo jako, jak to jste se dostali tak rychle. Tak je hrozně zajímavý, že to Polsko, který dneska asi v mnoha ohledech je dál než my, to se týká infrastruktury zcela bez pochyby. Takže prostě celý těch jako poválečných období bylo takhle jako zuboženější než ta naše země, která na tom nebyla nějak skvěle ještě navíc.
No jasně.
To je zajímavý.
Hele, tohle to je věc, kterou mi vlastně takhle u piva říká strašně moc lidí. Říkají, no a pozor, jako já se bavím u piva s těma lidma, kterým je 40+, a oni třeba byli, teď mi říkají, loni byli poprvé v Polsku, poprvé v životě.
No jasně.
Říkám, tak OK, jako každý má právo na to, že jet 100x do Rakouska, než objeví něco jiného, co je taky zajímavý. Ale přesně mi říkají, že to, co si mysleli, že najdou, to znamená takový to, že jako si člověk nemůže moc koupit a hnusný restaurace a hotel, za který prostě se budou stydět, to tam vůbec není. Jo. Tam za těch posledních 10, možná 15 let, a myslím si, že to je jako velkým příčiněním Evropské unie a jejich fondů, nás to Polsko v některých věcech jako totálně převálcovalo. My jsme tady usnuli, ty peníze jsme vlastně využili velmi málo.
No na Čapí hnízda možná, no.
No jestli to je pravda. Ale nejenom, tak pojďme se podívat na tu infrastrukturu obecně, že jo. Poláci třeba teď dostavili několik set kilometrů té dálnice, respektive to je silnice první třídy, ta S-ková. S-trojka ze Svinoustí k české hranici. Tam teď, když jedeš jako na českou hranici u Broumova, jo.
No.
To je strašně hezký, že tam přijedeš a tam jako, jak měli ty chobotničky z 5., 6., 8. patra, jak všechno napůl, jak měli ten laser. Uhum. Tak tam je takhle jako laserem těma chobotničkama udělaný dálniční most, který prostě končí na hranici s Českem. A my se podle mě už nikdy nedožijeme toho pokračování z české strany, protože od Jaroměře přes Trutnov tam chybí ještě nějakých 40 kilometrů,
no, to je šílený,
který mají být hotový v roce 27 a podle mě, rád bych se toho dožil. No.
To je fascinující, to je to samé, že ty podlí Rakušáci jako drze nastavili dálnici až k hranici. A
to je strašná drzost, jako co čekají, že my to dostavíme?
My teďka máme jako ostru kvůli tomu. Jo. Ale to je taky fascinující. Že prostě my s tím Polskem tu hranici nemáme krátkou, ale v podstatě jediný relativně jako civilizovaný místo, kde to můžeš jako po vlastní ose přejet, je u toho Bohumína, prostě u té Ostravy. Jo.
To jsi řekl úplně přesně.
To je jako strašný. Jo, já přejdem do té Vroclavy, nebo Vratislavy, nebo dobře, ještě u Liber, ještě nad Libercem se jakoby dá, ale...
Už to není dálnice.
Už to není dálnice.
Jedeš vlastně po okresce, kolem Hrádku, nebo přes Hrádek a nahoru na Bogatyň.
No, ale já kdybych chtěl do Vratislavy, tak jako logická cesta je na Náchod by byla.
Byl, ano, logicky ano. Ale, možná nejkratší.
No, jako na kilometry asi jo. No. Ale na nějakou jako komfort cesty a nějakou dojezd časovej, prostě bych musel kolem Liberce a kdybych nejel z Prahy a jel někud jako víc na východ, tak musím přes Ostravu, jo. Což je vlastně šílený.
No, máš naprosto pravdu, že tohle je peklo. A ještě větší peklo je teda na Slovensku, kde jsou navíc Tatry. To znamená, že tam jsou nějaké jako dva takový, říkal jsi civilizovaný přechody, nebo velký přechody, nebo
no, tak, něco jako, na ten způsob, no.
Že prostě víš, že se tam jako, když tam pojede před tou dva kamiony, že tam nezůstaneš vyset tři hodiny. Jo. Tak to Slovensko je vlastně v tomhle tom ještě horší, takže my tady v Česku, máš pravdu, že když jdu...
Jsou tam vůbec, nebo no, skoro člověk, vyšek, že ne?
Je tam vlastně, když jdeš z Košic nebo z Prešova nahoru, tak směrem na Řešov, tak tam
jo.
A to je podle mě skoro největší na Slovensku a jinak je to dost slabý, tak buďme upřímní. Prostě jsou tam hory, jo. Ale ve Švýcarsku jsou taky hory a taky to zvládli, že?
To je jako rakousko-německý hranice, přejíždíš většinou v horách, docela dost vysoko v horách. A, no, je to zajímavý, že to jako nejde, no. Jaký jsou dneska vztahy Čechů a Poláků? Jestli se to nějak zdá, no, to zobecnění je vždycky složitý, jo, ale já jsem tady načukl tu historii, my jsme, a teďka já se omlouvám, já jsem v této části historii ne úplně dobře vzdělaný, ale mám pocit, že to bylo třetí dělení Polska, kdy nějaká část teda jako polský území připadla Rakousku-Uhersku.
Je to tak.
Takže my od té doby jsme byli v nějakém společném státě, pak po velkém vzedmutí národních jaksi sebeurčení po první stojí válce jsme spolu i chviličku válčili, no ta proti sobě, o Těšínsko. Pak jsme spolu ne zdaleka stejně, ale podobně sdíleli osudy jak druhý světový války na komunismu, byť ty Poláci jako drsnějc. A teď jsme už jako roky spojenci NATO v Evropské unii, teďka teda jako jsme skoro na špici pomoci Ukrajině. Tak já jsem tak rychle prodělal tu historii a vím, že určitě byli, nevím jestli z obou stran, ale z české strany vždycky byly jako na Poláky takový nějaký jako dívání se spatra a nevím, jak to mají vlastně Poláci k nám.
No já začnu možná od té historie, protože máš pravdu, že za Rakouska-Uherska jsme se vlastně mohli jsme zajet do Krakova, teda mohli, kdyby jsme žili, zajet do Krakova bez pasu, jo. A pozor, dneska můžeme znovu, oni tam ty paralely nějaký jsou. Já mám takového starého průvodce z roku 1910, kde je napsáno česky, jo. Je napsáno, je to o Polsku a je tam napsáno, co máte předložit ve vlaku, když jedete tady z rakouského Krakova do carské Varšavy, že jo? Tam byla ta hranice.
Jasně.
Takže tam jako musíš mít pás a nějakou doložku a tak. Aha. No a vlastně já si myslím, že spousta lidí to říká a já to možná občas i cítím, anebo si to namlouvám, že s tím Krakovem a s tou Haličí bývalou, že máme takový opravdu vztah, že ty lidi si možná víc rozumí v některých věcech. Jo. My tady v Praze jsme takový jako milí maloměšťáci. Jo. A já ten Krakov beru velmi podobně, co jsem se potkal s těma lidma. Máme jako podobný možná myšlení. Samozřejmě Varšava je úplně jiná, ale úplně. Tam ten Rus teda, a bohužel i Němec zanechal jako hodně, hodně po sobě, nebo spíš Rus zanechal a Němec nezanechal, abych byl přesnější. A co se týká těch vztahů dneska, já si myslím, že jsou generační. Já jsem přesvědčený, že jsou rozděleni na generace. Generace, která pamatuje ještě ten 38. rok, kdy teda si Polsko ulouplo kousek Těšínska, což se všeobecně říká, že byla totální hloupost, protože věděli, že ty Němci za pár měsíců přijdou, ale stejně se to stalo. Tak to je jedna věc, mimochodem, ale předtím byl ten rok 1919, česko-slovensko-polská válka, takže to nebylo jako bez... Je to vždycky nějaká odpověď na to, co no, se
jasně,
stalo,
jasně,
že jo?
Jasně.
Takže na tom Těšínsku se to mlelo. Pak byl 68., kdy teda Poláci v rámci Varšavské smlouvy sem přijeli. Pak byl rok 80., kdy naopak československý tanky byly připravený na hranicích vjet do Polska.
Ale nevyjeli,
což je jako velmi zajímavé, že kdyby vyjeli, tak dneska ty vztahy zase budou úplně jiný.
To teda.
No a pak teda vlastně máme tady to, že ta moje generace, jak jsem říkal, když se bavím s lidma, s kamarádama v hospodě, tak třeba v Polsku nikdy nebyli. Nebo byli teda, jak jsi říkal, ty v Krakově, protože četli tvůj článek před 12 lety. Že? A protože prostě nějakým způsobem buď je to neláká, nebo se bojí. Prostě říkají si, proč bych tady z té civilizace jsem zvyklý jezdit do Berlína, do Drážďan a do Vídně a nahory, prostě jel někam, kde si nemyslím, že to je civilizovaný. Tak to je ta generace a pozor, pak máme tu generaci jako mladší, která už nezažila vlastně skoro Československo, že jo? Narodila se do otevřených hranic, vlastně oni možná ani nemají pas, mají občanky ty lidi, nevím.
Jasně, to rozumím.
A myslím si, že ty jsou naopak...
Spousta těch malých lidí lítá furt někam na Bali do těch konců,
no, je pravda, asi mají. Ale tam zase vidím to, že oni už nejsou vůbec poznamenaný tím naším myšlením. Jo, to, že jak tady Klaus v roce 91, 2, to nepamatuju přesně, říkal prostě pozor na pohraničí, ať nám Poláci nevykupí vajíčka, že jo. A to, tak tohle je prostě pro ně úplná fata morgana, to se jako nestalo a dneska prostě chceš zaletět do Varšavy za kamarádem, letí to pětkrát denně, je to neustále vyprodaný. Takže myslím si, že ta mladší generace už do toho vstupuje bez stereotypů.
Ještě k tomu, jak teda byly československé tanky připravený v to 80. rok to byl. V 80. roce vlítnout.
Abych nekecal, možná to byl člověče 81.
A o tom, no tak prostě,
tak
začátek,
se omlouvám,
začátek 80. let. Já si právě taky nejsem jistý. Tak teďka jsem poslouchal hrozně hezký podcast od rozhlasu, a možná to vznikalo v rámci Paměti národa, vzpomínky lidí, kteří sloužili na vojně, jako klasický odvedenci na vojně za normalizace, jaká to byla pakárna a místama víc než pakárna. A mluvil tam nějaký chlapík, který právě byl u té jednotky někde u Liberce připravený a startovaný v noci, že jako jsou v pohotovosti a že možná vyrazej. A on říkal, no, jako kdyby nám ten rozhlas dali, tak budeme muset a já jako nechci střílet na Poláky. Na druhou stranu jsou to Poláci, ty se budou bránit, takže budou střílet po mně, takže já budu muset taky. A říkal, že byl opravdu hrozně rád, že nemuseli vyrazit.
Já jsem čet podobný, myslím, že to bylo tehdy v Reflexu, už to nepamatuju, podobný článek, kde přesně vlastně ty český vojáci říkali, jako my bychom tam museli vjet, ale my jsme věděli, že oni se budou bránit a že možná přijdeme o život.
No jasně.
Vlastně jako na rozdíl od toho 68. No. tady, tak tam si byli všichni jistý, že Poláci si nenechají narušit hranice.
To teda, no. Ježiš, ještě, že to nedopadlo nějak.
To je dobře, je to
no,
dobře.
No, jasně. Mně vlastně nenapadlo, že ta mladá generace už všechny tyhle ty předsudky v sobě asi vůbec nemá. A bere to prostě jako jednu unii, no.
Já mám vlastně bratrance, sestřenice mladšího ročníku a vím, že mají třeba kamarády, který, teď se vymyslím, Poláky, kteří žijou v Německu a tak, a ty lidi spolu mluví anglicky a vlastně jako vůbec necítějí takový to, co se tady hlásalo v 19. 20. století, slovanská jednota, že jo, a teď ty Češi chtěli pod toho cara a vlastně tam skoro dostali myšlenkově ty ostatní Slovany až na Poláky, kteří už tam byli a říkali, no my bychom spíš jako odešli od toho cara. A to, takže dneska je to tak, že ty lidi se normálně mluví anglicky, jsou po celém světě, jsou v korporátech, jo. Jako já vlastně to, co jsme my prožili v našem mládí, protože ty jsi stejně star jako já, nebo trošku mladší.
No, něco málo mladší, děkuju.
Tak to se neděje, je to jinak.
Já jsem byl teda v Polsku, kromě této cesty na hranice, vlastně předtím jenom jednou. A byli jsme den v Opoli a 3 dny ve Vrtislavi. Takže jako moje zážitky z té země jsou fakt jako úplně marginální, úplně jako nemůžu z toho nic vyvozovat. Jo. Ale nabyl jsem pocit, že aspoň v těch jako větších městech nebo významných městech ty lidi a třeba mladí umějí jako strašně víc a líp žít než my. A mám pocit, že navzdory tomu, že jedu jako na sever a kdybych dojel až k moři, tak to nebude moc ke koupání, tak jako bych byl v Itálii, že prostě tam žije v létě dlouho do večera. Konkrétně v té Vratislavi, my jsme tam byli, že jo, to byl ještě druhý rok covidu, bylo to takový, jako že už to bylo trochu uvolnění všechno, ale furt něco, takže to srovnání je asi není úplně jako přesný, takže trochu to bylo asi utlumený covidem a zároveň tam byl nějaký filmový festival, takže to i díky tomu bylo trochu živější zase naopak. A na tom rinku historickým jejich prostě bylo letní kino venkovní s obrovským prostě plátnem. A já si to nepamatuju přesně, myslel jsem, že v 8, ale pak jsem se díval a podle mě ty filmy začínaly v 9 nebo dokonce až 10, protože v 8 by bylo ještě světlo. Když film začíná v 10, kdy u nás pomalu začíná policejní hodina, tak neskončí dřív než 11:30. A ty lidi se nevyprdeli z toho centra dřív než prostě o půlnoci. To kdyby se dělo v Praze, tak jako místní udělají strašlivý virvál. A nebude to možný. Ale zjevně bez problémů.
Já myslím, že jsme se tam museli potkat. To je festival Nové horizonty.
Ano, ano.
A já jsem tam byl taky a vlastně jsem byl stejně úžaslý jako ty, protože my jsme tam projížděli, já jsem se tam dostal až někdy kolem půlnoci. Vlastně přišel jsem na náměstí, kde zrovna skončil ten film. Hele, tam bylo, já nevím, 5000 lidí.
No.
Všechny zahrádky obsazený, lidi seděli s lahváčema, prostě takový to, že si řekneš, sakra, tady je to strašně milý, tyjo, doma by nás hnali, ale já si myslím, přesně, že to je všeobecně. Když se podíváš, mě
všude jinde, jenom ne v Česku.
No ne, ale tak jako vždycky, když přijížděli kamarádi, tak říkali, hele, dneska se jako třeba v sobotu jeli do Prahy přes Náchod a tam tehdy se jezdilo, vlastně ani nebyla dálnice na Hradec. A říkali, hele, co se stalo, jako tady v Čechách nikdo není na ulici. Že? A jsem říkal, no ale to je u nás normální. My prostě jako nejsme typ jako chodičů, že jo, který... nevím, si povídají na lavičkách a tak. Prostě nejsme. My jsme ten německý typ spíš jako buď doma nebo v hospodě. A ty Poláci jsou ten východní typ, který mimochodem podle mě je to pro východní Evropu jako typický. Jsou prostě venku. povídají si, i teda samozřejmě konzumujou, že?
No.
Ale opravdu vlastně ty přijedeš do toho Polska. Já říkám Polsku a doufám, že mě za to někdo nebude mít rád. Já říkám, že to je, že to jsou nejsevernější Balkánci, Poláci. Jo? Tím, jak jsou velmi jako přímí a dost často jsou abych tak řekl, ukazují své emoce mnohem víc než Češi, což je velmi zvláštní, protože jsou na sever od nás, ne na jih, tak si myslím, že oni přesně to splňuje takový to, že ty, když přijdeš do toho Chorvatska, Srbska, Bosny, Řecka, tam všichni sedí venku. To je prostě, nebo korzujou. Druhá věc je, že lidi korzujou, chodí od místa do místa. My to v Čechách nemáme, to se tady dělo před 150 lety na příkopech, že se korzovalo. Tak tohle to ty Poláci mají a mně se to taky strašně líbí. Já tohle vyhledávám, mně se to líbí.
Byl to hrozně zajímavý zážitek a to samý pak bylo, když jsem byl v tom týdenním cestě za uprchlíkama, tak jsem ten večer předtím, než jsem měl vyzvenutý poslední a jel do toho Bělostoku, tak jsem říkal, hele, už tam čekal jsem asi do 9 a nikoho pro mě neměli, jsem říkal, fajn, tak jedu, už jsem myslel, že pojedu to, ale dobrý, tak se ubytuju někde relativně poblíž těch, to byly Mlyny, že jo, nějak se jmenoval to uprchlický, nebo vesnice, kde bylo to uprchlický centrum, tak jsem říkal, pojedu tady do prvního většího města, kde se ubytuju, nějak tam jako strávím noc a dobrý. A zakempil jsem v Řešově, jestli si to nepamatuju správně.
První větší město, které je větší než Brno, že jo?
No. A on teda hodinku...
Zase Brno, já se omlouvám, to nebylo jako... Tak větší než Bratislava.
No, ale my máme rádi Brno, že jo?
Máme.
Ty tam myslím si, že i skrz muziku se dostaneš, ne?
Já jsem tam furt.
No.
A já ho opravdu autenticky mám rád.
Já taky.
A myslím si, že to je normálně město postavené pro zábavu.
Jo, protože v Brně to žije podobně jak v těch polských městech.
No ty jo, centru. Ale máš opravdu pravdu. A Praha je jediným nejnudnějším městem, který prostě nežije.
Ono to je daný tím studentstvem tam a tak, samozřejmě to jako, jo, ono prostě v Praze se studentuje taky furt dost a moc to rozptýlí a tak. A to je jedno, to je jako nechci srovnat Prahu a Brno, to by byl jiný podcast. Ale teď jsem zakempil v tom Řešově, já uznávám, byl to pátek, ale než jsem zaparkoval u hotelu někde, tak jsem potkával davy lidí na ulicích. A ono tam asi tak něco zrovna dělo. A pak, ale prostě hrozně to žilo. Šel jsem si dát k večeři strašně dobrou neapolskou pizzu. Já jsem říkal, ty vole, já jsem hodinu cesty od těch ukrajinských hranic. Tady by podle všech jako představ a měřítek mělo být úplný hovno.
A vidíš, a seš ve svých představách čtyřicátníka, no, který to v té hlavě takhle má.
Jo, no ale když jako, kdybys byl na Slovensku, tak seš někde lehce za Košicema. Tam to tak ale často vypadá. Jako, OK, taky jsou výjimky. Ale jako nebude to tam takhle žít. Jo, a takže jsem říkal, jako jak je tohle možný, jak je to možný. Fakt jsem z toho byl nadšený. A to samý pro mě bylo, když jsme z Přemyšle jeli poprvé do těch Mlynů, že tam to uprchlický centrum nějak fungovalo nebo nefungovalo a my jsme potřebovali do jiného, do nějakého skladu, tak jsme jeli prostě opravdu podél hranice pomalu, že už se ti jako mobil připojuje na ukrajinského operátora, fakt 3 kilometry od hranic. Jsme jeli takovýma silničkama nahoru, půlhodinová cesta a tam všude byly opravený nebo nový baráky s krásnýma plotama, krásnýma zahrádkama a máš pocit, že jsi prostě v Německu a ne do Háje, 3 kilometry na východním Polsku, na východní výspě východní země, východoevropské země, středoevropské východoevropské země, jako 3 kilometry od hranic s tou jako Ukrajinou, kterou ještě víc vnímáme, taky samozřejmě neprávem jako za ostalou zemi. A jsem říkal, a my jsme před tím měsíce jezdili na to východní Slovensko, tam to bylo zubožený a tady je to hezký, jako jak je to možný? Tak jsem z toho vnáčený.
Já možná ti řeknu odpověď, nebo aspoň částečnou. Poláci jsou velký ekonomický cestovatele. A vždycky byli mezi náma. Jo? Ta diaspora, která je v Americe, má 10 milionů lidí. To už je vlastně, myslím, že mají dokonce senátora. To už je nějaká síla. A dost často
jsou možná druhý největší, ne? Po nějakých Hispáncích.
Přiznám se, že jsem to nezjišťoval, ale určitě to je jeden z těch větších národů, který žije v Americe. A do té Ameriky se vždycky jezdilo prostě vydělávat. Jo. Jezdili tam ty lidi z těch chudších krajů, který opravdu tam měli to nádobí a dělali tam ty dělníky, samozřejmě i lepší profese, jo. Ale hlavně se tam jezdilo a vlastně ten model, já jsem v New Yorku před 20 lety potkal pár takhle těch Poláků, ten model je takový, že jedeš na dvě směny, nemáš žádný život. a za těch 10 let se vrátíš zpátky s penězma, nejspíš tě i deportujou, protože nemáš pracovní povolení, že jo? Ale pozor, ty, když bydlíš v Americe, tak vlastně vůbec nepotřebuješ, respektive potřebuješ řidičák, že jo?
No jasně.
To, když tě zastaví policaj, tak se podívá na řidičák a nezjišťuje, jestli máš nebo nemáš pracovní povolení. Možná je to dneska jinak, to bylo před 20 lety.
Ono se to asi bohužel jako mění, jo, ale to jedno.
No tak vlastně ty lidi přijedou zpátky, postaví si ten barák, často i penzion nebo nějakou restauraci, aby vlastně udrželi ten setrvačník. A jsou schopni obětovat jako léta svého života. Pozor, nejenom v Americe, v Německu, tam třeba do Německa se jezdí často, jezdili Poláci, Polky jako zdravotní sestry pro vlastně ty starší obyvatele, kteří potřebují pomoc. Takovou tu denní, na té denní váze. A vlastně si tam vydělávali peníze, které by v tom Polsku neviděl vlastně žádná profese. Takže
jo, i díky tomu možná pak jako by papírově zapadlý vesnice vypadají dobře, protože prostě ty lidi se vrátí a mají peníze.
Je to tak. Ta Amerika už se teda dneska nevyplatí, to jsem se taky ptal. Už je to takový, že už se tam jako nejezdí pro ten klasický výdělek, že máš za hodinu x dolarů a tím pádem, když jsi tady měl prostě x zlotých nebo korun, tak je to násobek, ale už je to bohužel, nebo bohu díky, já nevím, prostě jinde.
Jo, a ty jsi na začátku říkal, že Polsko je malá Amerika, nebo jak nějak?
Já říkám...
Co to znamená?
Já říkám dvě věci vždycky, a jako lidi se trošku smějou. Jedna věc je, že Polsko je pro mě nejsevernější balkánský stát. Tou vřelostí a tou rychlostí reakce a dvakrát měř a jednou řeš, tam moc jako nefunguje, spíš jako dvakrát řeš a pak si ti podíval, co jsi udělal. A ta malá Amerika je pro mě trošku v tom biznisu, protože je to vlastně naprosto vedoucí stát střední Evropy, kde často třeba i ty americké firmy, ty korporáty, když se rozhodujou, kde si udělat takovou tu pobočku pro střední a východní Evropu, aby to odsud ovládali, tak to většinou bývá Varšava. Bejvávala to třeba v 90. letech Praha, velmi často spíš kvůli nějakým nadstandardním vztahům a tak, ale je to Varšava a vlastně, hele, kdo chce uspět v Polsku a je schopný teda opravdu jako dřít, tak může. Není to, my jsme tady v Čechách takový malinký rybníček, který tyhle ty příležitosti za stolik negeneruje. Jo. Tady ano, máš vysokou školu, jsi na něco připravený, máš a postupuješ nějakým směrem. V tom Polsku si myslím, že některé věci fungují jako jinak, třeba rychleji.
Hele, za jak dlouho mimochodem myslíš, že bych se jako Čech, který umí, bych skoro až bravurně česky a má...
Mluvíš docela dobře česky.
Děkuju. A má asi ne nějak super talent, ale jako dokáže se učit jazyky. Za jak dlouho se naučím jako slušně polsky, abych se tam jako domluvil a nebyl zahoten tota? A bude ta čeština pro mě spíš jako výhoda nebo překážka?
No, určitě výhoda. Uh-huh. To jako 100%, protože přece jenom jsou to západoslovanský jazyky. Na druhou stranu, hele, já jsem si to prošel, takže vím.
No, právě.
První fáze přichází po několika měsících, kdy si říkáš, sakra, ty, já jsem dobrý, prostě já všemu rozumím, protože si neskládáš slova dohromady. Vidíš nebo slyšíš nějaký tok slov, ze kterých každý druhý prostě víš, co znamená, nebo si myslíš, že mu rozumíš. A pak přijde období deziluze, který je mnohem delší. A to období deziluze znamená, že zjišťuješ, že to, co jsi myslel, že to znamená, tak to vůbec neznamená a dokonce to znamená často něco úplně opačného. Takže je to jako při studiu dalších jazyků typu ruština, chorvačtina. Myslím si, že ten model je velmi podobný. Nejdřív si myslíš, že jsi král, pak přijde deziluze a pak, když vydržíš a pokračuješ, tak se to doučíš prostě.
Jo. My jsme se tady bavili o tom, jak Češi znají a vnímají Polsko, respektive jak se to generačně mění. Jak je to naopak? Jak jsou na tom Poláci se znalostí a oblibou Česka? Já vím, že existuje nějaké rčení, je to jako v českém filmu, což nevím, do jaký míry je pravda, nebo je to nějaká urban legend, že to je něco jako pro nás španělská vesnice, že když je to zmatený, je to tak, jo.
Přesně tak. Český film je to, co znamená, a mimochodem, já jsem jako se ptal Španělů a říkal jsem, že jsem jim vyprávěl, že my říkáme španělská vesnice, a oni se vůbec nesmáli, oni říkali, no my když nic nerozumíme, tak tomu říkáme portugalská vesnice.
Jasně.
Takže jako to má nějaký sled tohle, ale je opravdu, říká se český film. A znamená to, že nikdo tomu nerozumí. Jako té situace. Stane se nějaká situace,
jo.
Nikdo neví, co se děje, tak se říká český film.
A jak to vzniklo? Jako,
Hele, je to opravdu z českého filmu.
No,
a já jsem zapomněl název toho filmu, ale slyšel jsem tu historii, kdy je to nějaký film, takový jako nějaký dělnický z 50. nebo 60. let, který se povinně pouštěl v polských kinech. A teď tam ty Poláci jako byli nějak přinuceni chodit se dívat na to, jaký názor na svět mají prostě tady dělníci v Československu. A oni, aspoň jak jsem to já pochopil, vůbec jako nerozuměli, o čem je ten film, jako co se jim chce tím říct.
Jo, jo, jo.
A začali říkat český film, jako že vlastně nerozumí, co se děje. A já si vzpomenu možná na ten název toho filmu. A
to asi není důležitý.
No, ale takhle se to dostalo vlastně do podvědomí.
Pustý.
No, a funguje to do dneška.
No a jak vnímají třeba současnou českou kinematografii? Nebo jako normální filmy od nějakých těch třeba 80. let do dneška?
Já si myslím, že všeobecně Poláci toho vědí mnohem víc o Češích, než my obráceně, ale víš, jako to vyniká, vždycky se říkalo, Poláci to jsou takový konzervativní pambíčkáři, který jako jsou uzavřený do sebe a my Češi jsme světoví. A já vlastně jsem přišel v průběhu těch let a možná jsem si to nejdřív taky trošku myslel, jsem přišel na to, že je to úplně obráceně. Že ta víra vůbec nemá nic společného s tím konzervatismem, protože Poláci jsou jako velmi otevřený lidi. Když se podíváš do Varšavy a podíváš se na tu kuchyni, tak já vím, že kuchyně je něco jiného než kultura. No, tak je to, no, jsou to spojené nádoby, že?
Není.
Tak zjistí, že tam jsou v té Varšavě restaurace ze všech kontinentů, zemí, světa. A že prostě lidi rádi jdou a když už nemají tu možnost cestovat, tak třeba to poznají prostřednictvím toho jídla. Mimochodem Poláci jako masově cestují. Cestovní ruch je jako obrovská část průmyslu v Polsku. No a tam jsem teda pochopil, že vlastně oni jsou velmi otevřený a že si ty věci jako pamatujou, vybavujou, že když se děje, samozřejmě byla tady role třeba Mariusze Szczygla, který polský novinář, který dlouhodobě propagoval Česko v takových jako možná občas příliš růžových mráčcích, jako že ty Poláci si říkali, bože můj, všechno zahazuju a jedu žít do Česka. Několik jich znám a několik opravdu žije, ale pak se teda zjistilo, že to není takhle růžový, že my jsme spíš právě ten konzervativní národ, který je velmi uzavřený i třeba vůči cizincům. My, hele, naše pražská bublina, no. OK, jo. Ale pak když si vezme, že přijede cizinec a nedej bože třeba Černoch, směrem nějakam jako vesnice, něco, nějaká práce, výzkum, nevím, tak si myslím, že my si vůbec nedokážeme představit my dva tady, co se tam děje.
To asi ne. A pak hrozně záleží na lidech, jako na obou stranách, jak k tomu přistoupí a ona se ta, když to jsou slušní lidi, tak myslím si, že ta otevřenost nakonec přijde, jo. Ale asi prvotní nějaký jako ostych, ostražitost, spíš jako ostych, než jako, víš, jako z něčeho, co neznáš, tak...
Asi jo, čoče, jsme na pozoru.
Jo, no. že to není jako čistá xenofobie, a je to prostě jenom takové jako... Hele, já vůbec nevím, co od toho mám čekat. Pak zjistíš, že to je člověk, který má stejný zájem jako ty třeba. A ono konec konců můžeš se úplně stejně dívat z nějaký vesničky na Vysočině na Pražáka. Jako tady člověk z nějakého milionového města. A pak zjistíš, že máte ty samý zájmy třeba. A už je to všechno dobrý zase. No.
Třeba já nevím, jaký pivo. Můžeme jít. Pivo, no.
Pivo, fotbal.
Pivo, ale hlavně ne z Vysočiny, jo.
To nevím. Já nejsem moc pivař, já nevím, co tam je za pivo. Ale že jo, tak spousta lidí třeba podle mě jako na, já jsem si říct, periferii, venkově, nevím, mimo Prahu.
Ty
jako
Pražáko hnusnej.
Fandí Spartě nebo Slávy, že jo, to jsou to jako jejich kluby, tak můžou mít tomu tom společný zájmy, nebo tak, různě, no, cokoliv.
Jo, ne, hele, já vlastně souhlasím s písem tím chtěl říct, že my Češi všeobecně jsme jako velmi konzervativní národ, který nerad přijímá nějaké jako nové myšlenky, myslím si, že neradi se otevíráme moc cizincům. Přesně jak jsi říkal, tam je nějaká ostražitost, jakože nebudu jako zas tak velký kámoš s někým, kdo teď přijel a kdo prostě by rád někoho poznal. Jako vlastně jim to možná dávkujeme. Jo. Já vždycky říkám, že ta láska Poláku k Čechům je jako vždycky na ten... Taková ta balkánská, rychle, teď se to stalo, prostě já jsem zažil, hele, když jsem ještě tady pracoval za studentských časů jako průvodce pro Poláky, jo, v polštině jsem provázel po Praze, tak jsem zažil milionkrát, že ty lidi říkali, prostě Česko, jako tyjo, nejvíc, jako Praha, skvělý, a já říkám, hele, a po kolikátý tady jste, říkali, no poprvý, že jo. Takže měli načtenost domova. A my jsme ten přesný opak, takový to trošku chladný srdíčko, který ale dokáže ty ledy probít. A když se nám prostě, když se zamilujeme do Vídně, nebo prostě do Berlína, nebo i klidně do té Bratislavy, tak to jako začne fungovat, ale není to žádný jako hej, hula, jedu, tady mě máte a prostě a děláme něco. Jo. Je to vždycky jako trošku studenější. No.
Ty jsi říkal, že Češi jsou vlastně ty konzervativní, což asi je do jistý míry pravda, jakoby asi společensky nějakým způsobem, jo? Byť si třeba ne nábožensky tolik. Jak je to s tou polskou bigotností? Se to hrozně řeší, když tam někde vláda schválí nebo parlament schválí nějakou věc, která jako z pohledu našeho, nebo nedej bože, z pohledu západu je jakoby zpátečnická, tak se hrozně řeší, jak to Polsko je celý strašně bigotní, ale mu to taky tak asi nebude, že jo?
Hele, pro mě jako velmi těžký se vyjádřit k tomu v tom smyslu, že tam nežiju. Jo? To znamená, taková ta jako denní politika a tyhle ty záležitosti, protože samozřejmě se to dostává do českých médií, jsou pro mě těžký v tom, že já je bojím se je komentovat, protože bych mohl udělat někde nerad chybu.
Protože
na jednu stranu, hele, samozřejmě, že víra v 21. století je prostě úplně jiné než třeba ve 20. Jo? V tom 20. v 19. století držela Poláky víra nad vodou. Vlastně říkalo se, že v těch záborech Polsko neexistovalo, přestalo existovat a jediný, co ty Poláci mají, aby se identifikovali jako Poláci, je polský jazyk a římskokatolická víra. To znamená, tyhle dva tyto byly jediný věci, protože v tom Polsku žilo hodně Rusů, samozřejmě byly tam ty germanizační vlny a podobně. Takže já k té víře se zrovna v případě Poláků se dívám úplně jinak třeba než u jiných národů. Jako rozhodně nějak nehaním, nebo si nemyslím, že by byla přehnaná. Druhá věc je, že tady máme 21. století a jak víme, kostel se prostě, je to konzervativní věc, on neposunuje se. To není tak, že teď si vymyslím, jako máme tady Afriku a totální přelidněnost, která se prostě neustále řeší tím, že se vyrábí čím dál tím víc nějaký pšenice a ta se modifikuje, aby se neskazila a podobně, ale to, že by římskokatolická církev řekla, hele, tak asi třeba jako byste mohli opravdu začít používat nějakou antikoncepci, tak to jako neudělá.
No jasně. No, na tom asi něco bude, no. Já říkám, zase můžu čerpat ze svých jako kusejch zážitků, a když jsem ve Vratislavi na ulici šla holka mladá, která měla plátěnku duhovou, tak jí nikdo nic neprovedl, ani na ní nic neprošvával, nikdo si nevšímal a každému to bylo úplně jedno.
No, kdyby tam šli dva kluci za ruce, tak to možná bude jiný.
Tak to možná bude jiný.
Ale nezapomeň, že ani v Čechách to nebude tak, že se nikdo nepodívá.
No jasně, jasně.
Možná lidi nebudou komentovat, nebo nedej bože, jako nepřijdou zranit, jako nedej bože, a doufám teda v Čechách, ale...
Taky doufám.
Ale na druhou stranu nemyslím si, že na to spíš lidi jsou, a zase jsme u toho, jsou trošku krok zpátky. Než aby něco vypustili, něco řekli, tak si to třeba trošku promyslej a zjistí, že to jako není vhodný. Jo. Ale v tom Polsku si myslím, že tohle je teda rychlejší. A hlavně nezapomeň, že Polsko kdysi někdo rozdělil, asi to byli novináři, na A a B. A je ta západní část, B je ta východní část. A pozor, ta východní část je samozřejmě úplně jiná. Podobně jako třeba, já nechci říkat Čechy, Morava, ale určitě nějaký jako takový rozdělení existuje. A ta západní část je taky. A to vidíš třeba při volbách, že tohle pravidelně teda vlastně rozděluje tu mapu Polska na dva kusy. Stejně jako v českých volbách vidíme taky, že ty věci se opakují po desetiletí. To, kdo koho volí, kterým směrem, kde se volí třeba na Moravě, je víc těch stran typu KDU, tak třeba na východě Polska je to PiS, že jo, ta hlavní vládnoucí strana, když to na západě je to zase spíš PO, což je Platforma obyvatelská. Teď jsem to jako velmi zjednodušil, ale to znamená, že to, že někdo jde třeba s nějakým symbolem LGBT po Vratislavi, může úplně jinak vypadat v Řešově.
To chápu. Back to business. Pověz mi, tak jsme se povídali v Českého Polsku, a teď mi pověz, jak máš v plánu Čechy přimět k tomu, aby jezdili do Polska.
Je to velmi těžký. Ne, dělám si legraci. Hele, já vlastně posledních 12 let, protože jsem předtím pracoval v Polském institutu, od roku 2010 do roku 2016, tak mám, jsem načerpal jako hodně informací a mluvil jsem fakt s hodně lidma, takže mám nějaký plán v hlavě. Myslím si, že hlavně potřebujeme využít toho, co my tady v Čechách nemáme. Já mám rodinu, takže vlastně svým způsobem trošičku i ten segment té rodiny, trošičku cítím, když chci jít někam na víkend, chci, abych měl trošku klidu, chci se dobře najíst, chci, aby to nebyl hotel, ve kterém chodí štěnice, tak taky samozřejmě přemýšlím nad tím, kudy kam. Není to tak, že bych laboroval od stolu, ale já ty věci vidím. Jezdím do Polska vlastně pravidelně minimálně jednou za měsícem v Polsku, třeba na víkend. No a myslím si, že to, co Polsko třeba umí nabídnout a tady v Čechách bohužel, a já říkám bohužel, protože si strašně přál, aby to tady bylo lepší, jsou ty nové hotelové investice, jako spa, wellness, rodinný, třeba když si vezmeme konkrétně Krkonoše, jo, tak tam se za posledních 10 let utratily miliardy zlotých. V těch českých je to takový, jako že furt jsme
To jsem teďka viděl v nějaký diskuzi na Twitteru, kde právě někdo, to mě inspiroval k tomu, že se tě pozvu taky, krom toho, že jsem si chtěl popovídat s tebou. Někdo právě psal o tom, jak jako Polsko strašně se zvedá, jak to může být pro nás překvapující, a tam někdo říkal, jo, já poslední několik let jezdím hrozně rád na lyže do Krkonoš z polské strany.
No takhle, ty sjezdovky možná nejsou tak dobrý, v tom, ne, že tak dobrý, ale nejsou tak dlouhý. Prostě, prostě ta polská strana Krkonoš je úplně jiná, ale to nevadí. Je tam Šrinice, jsou tam prostě ty místa, kam se dá jet. Ale myslím si, že ten servis, kde vyloženě jako opravdu kuchyně, která je na úrovni, když se ti nestane, že dostaneš blav. Takový to, já jako vždycky, když jedu, projíždím tou sklářskou porubou, která je hned za Harachovem, tak ty projedeš Harachovem autem a jako vlastně všechno je takový ten rakousko-uherský klid a mír, vlastně skoro bych tam viděl toho, ty Krkonoši lyžníky.
Jo.
A teď přijedeš do té sklářské poruby a vyskočí na ten mega kýč, jako něco se furt děje, lidi, auta zastavějí, stánky, někde jídlo, někde nějaký jantary, věci, kameny, a vlastně si říkáš, co, strašný kýč, a co uděláš večer, když jdeš z hotelu, jdeš se tam projít, že? Protože kýč rovná se, něco se děje.
Co děje, no. To je to zajímavý, je to zajímavý. Takže vlastně jako jedna z cest, jak to Polsko zpropagovat, je přimět lidi, aby tam jezdili za tím vlastně jako relaxem, konzumem, takovým tím
na úrovni
věcma, spíš než jako na krásu Polska, a tu krásu Polska si objeví až to, když tam budou, že jo?
Já si myslím, že to takhle funguje. Že teď se bavíme konkrétně o jednom segmentu. Říkáme mu nějaký spa hotelnictví, já nevím, jak bychom to nazvali. Prostě lidi třeba na Bookingu někde si najdou hotel a řeknou si, hele mámo, tady mají tyjo, večeři zdarma k tomu navíc. Tak pojedem. Dojedou tam, zjistí, že je to investice stará 2 roky, že to je úplně perfektní, nový, čistý, všechno funguje, dole paní mluví třeba jazykama, nějak se tam teda jako domluvějí, restaurace ne, že funguje od 4 do 6, ale prostě funguje celý den nonstop, a když máš skupinu, tak si objednáš kuchaře na 10. večer. A to, co my se tady jako držíme toho, že opravdu já tomu říkám, abych neurážel Čechy, tomu říkám Rakousko-Uhersko. Trošku možná jako mu nefandím Rakousko-Uhersko, ale to, co my jsme tady fakt zvyklí, že máme mantinely, v tom Polsku nejsou. Já ti dám příklad. Jsou tyhle ty místa Krkonoše, jsou vlastně celý to jižní pohoří, který dělí Česko a Polsko. Tam je spousta atrakcí, různý jeskyně a podobně. No a dost často jsou ty atrakce, mají jakoby soukromníci, to znamená, oni je provozují. No ten soukromník si řekne, hele, sem vlastně nejvíc lidí přijde v 6 večer, no tak budu mít otevřeno do 9 to muzeum. No teď si představ, viděl jsi v životě v Česku otevřený muzeum do 9, teď to je skoro, to je snad protizákonný, to je klepeta, přijde policie a zavře tě. Takže Poláci jdou mnohem víc jako tomu tý nabídce. Samozřejmě, že to jsou peníze. No. Počítají se peníze, ne, že by si říkali, ježiš, my máme ty lidi tak rádi, že necháme otevřeno do 9. Ale my v Čechách prostě tohle přemýšlí nemáme, asi ho nikdy mít nebudeme.
Jo, to je hrozně zajímavý pohled na věc. Mě to vlastně nenapadlo, že tohle je cesta, jak tu zemi propagovat. No. To je super.
No je to jedna z...
Já vím.
Ta druhá třeba je vyloženě Baltské moře. Já velmi často, teď budu vypadat jako, jako buržózní prostě osoba, ale já se snažím... V létě se snažím vždycky navštívit jak Balt, tak Adriatic, respektive Jadran. A ten rozdíl, který já vidím mezi tím, prostě naprosto neuměrný. Krásný, Chorvatsko, Bosna, Albánie, pobřeží, všechno super, ale tam ty přijedeš, zaparkuješ teda auto a oni ti řeknou, tak, tady je klíč, tamhle je slunce, tamhle je moře a tady nám zaplaťte, že jo. A přijedeš do toho Polska, tam ti řeknou, takže prosím vás, ono byť je teď jako překrásný počasí, tak za 2 hodiny přijde nějaká bouře nebo něco. Takže tady máte 7D muzeum, tady máte tohle, milion restaurací, ta úroveň těch restaurací u toho moře je opravdu od 1 do 5 hvězdiček. Hmm. Prostě kdo na to má, jak, že jo. Bary na pláži, kde se prodává ryba, většinou smažená, je to takový... Hele, je to vlastně strašně romantický. To, to polský přímoří je vlastně strašně romantický. Ty tam můžeš, nevím, třeba klidně v Gdaňsku z centra si dojdeš teda 10 kilometrů, protože Gdaňsk je, byť je přímořský město, tak to centrum leží 10 kilometrů od moře. A ty můžeš pak jít kilometry a kilometry po té pláži, si nenarazíš na to, že by to nešlo. Což v Chorvatsku narazíš jako za 200 metrů na nějakou vilu, která si tam usurpuje kus toho moře. A je to trošku škoda. Jo.
To rozhodně. Jo. A je tam teda v létě teplo na koupání?
No.
Nebo úplně?
Ne? No. Tak já se...
Buď upřímný.
Pozor, já se vykoupu všude.
No počkej, ty jsi otužilec. Jako... Dobře, vem v potaz nás, co nejsme otužilci. A buď upřímný.
No hele, vodička má tak kolem 20.
A tak to asi stačí, no.
20 je jako pro mě super, tak my se tady koupáme ve Vltavě, která má 4, že jo.
Ale kategorie.
Ale pozor, strašně tam fouká. Jak jsou vždycky jako ty z těch různých filmů, ale i německých, jo. Jak jsou ty křesílka, které jsou vlastně, že člověk jako se kouká na moře nebo na slunce, směrem slunce a zprava zleva má takový ty bočnice, tak to je vlastně to, že tam strašně fičí. Takže pokud někdo by se i vykoupal, ale vadí mu, že fičí, tak je to blbý. Ale hele, prostě něco za něco. Překrásný bílý pláže, prostě krásná infrastruktura, třeba gastronomická, to všechno to podle mě vynahradí.
To zní jako výzva, abych si udělal brzo zase výjdu do Polska.
Vašku, v letě jdem.
Tak jo.
Vezmu tě tady do svýho autíčka a...
Tak jo, vyrazíme. Najdeme tam nějakou dobrou muziku.
No, člověče... No já si pamatuju, že kdysi v Gdaňsku na pláži jsem poprvé slyšel člověče Gorana Bregoviče. Protože on natočil tehdy, a to je rok teď, nevím, 2099, natočil desku se zpěvačkou Kaja. Tam měla jako obrovský echo. A to je hlavně kvůli tomu, že ty balkánský rytmy vlastně trošku připomínají v něčem i ty polský, spíš teda jeho polský. Takže dobrá muzika je zaručena. Když pojedeš do Gdyně, vidíš, tam to, zkusím ti to zajistit, do Gdyně Open Air, jeden z největších festivalů v Evropě, který se koná na letišti v Gdyni a je to kousíček teda k moři. Já jsem tam loni shodou okolností byl v ten samý moment, kdy byl festival. Víc jsem tam nešel, byli jsme s rodinou, tak asi bychom to nedali. Tak teda zrušili zrovna vystoupení nějaký večerní Dua Lipa, Dua Lipy, která hrála, myslím si, jediný koncert ve střední a východní Evropě.
To je hustý.
No, jako sjeli lidi, že jo, odevšak,
no, jasně.
Protože tam tak fučilo, podobně jako v Milovicích, že jo, na festivalu, že oni občas musí na 2-3 hodiny prostě musí to zaseknout, jo. A pak se mentálně hraje dál.
Hustý. No tak jo, tak já tě beru za slovo a vymyslíme nějaký hezký výlet. Přátelé, blíží se konec naší free hodinky, ale my tady máme ještě spoustu věcí, o kterých se dá mluvit. Jak vidíte, třeba věci o Praze 3, nebo věci, o kterých Pavel nerad mluví veřejně. Teda řekl jsem věci, omlouvám se, ale
věci,
to je super věc.
To je DVDčko, taková věc.
Taková věc a na ní taková paní. K některým těm věcem se možná dostaneme během nějakých pár ještě minut, který probereme za paywallem na piky.cz/akordy, tak pokud by vás to zajímalo, tak tam prosím zaměřte a za drobný příplateček si můžete poslechnout ještě něco dalšího.
Ve zlotých. Dneska ve zlotých.
Dneska ve zlotých. My jsme ty poslední státy, co si držejí tu svoji národní měnu, takže v korunách nebo ve zlotých. Pokud ne, tak se mějte krásně. Pavle, tobě děkuju za ochotu přijít a za super povídání. A budu se těšit buď po znělce, anebo příště. Čau.
Děkuju, naschledanou, ahoj.